evankeliumin luen Matteuksen mukaan luvusta 17. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös ja avaa sen suu. Siellä on hopea raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko sinä iloinen veronmaksaja? Oletko sinä iloinen työntekijä taikka opiskelija? Tässä kuulemassamme evankeliumissa Jeesus osoittaa olevansa iloinen veronmaksaja. Vaikka hänen ei olisi ollut mikään pakko maksaa temppeliveroa, niin tässä hän tekee sen selväksi, että hän mielellänsä suorittaa tämän velvollisuuden. Siksi tämä on meille todella tärkeä kysymys ja ehkä jopa haaste. Olemmeko me myös iloisia veronmaksajia? Ja sillä ei ole merkitystä, että puhummeko me nyt kunnallisverosta tai valtiollisesta verotuksesta tai kirkollisverosta, vaan tämä perusasia on siinä, että miten me suhtaudumme niihin velvollisuuksiin, jotka tulevat meidän eteemme, kun me elämme tässä ihmisten maailmassa. Ja tätä samaa sarjaa ovat sitten nämäkin asiat, jotka liittyvät työn tekemiseen, tunnollisuuteen siinä, taikka miten me hoidamme opiskeluasiat, millä tavalla me valmistaudumme omaan kutsumukseemme, joka kuuluu meille, kun me kristittynä Jumalan lapsina tahdomme palvella toisiamme Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmassa. Ja tämän kysymyksen kanssa on hyvä pitää mielessänsä tämä selkeä erotus, että me elämme tässä maailmassa. Kristittynä Jumalan lapsina me elämme tässä maailmassa. Me emme ole jossain kuplassa taikka ulkopuolisena tästä kaikesta maailmanmenosta, vaan me olemme tämän kaiken keskellä ja näin kuuluu ollakin. Raamatussa puhutaan siitä, että kuinka tulee olla maailman valo ja suola. No, valo on tarpeellinen pimeyden keskellä ja suola ei auta, jos se on purkissa ja hyllyssä, vaan sen täytyy olla joka sopassa mukana, että sillä olisi merkitystä. Eli tämä on niin kuin olennaista sisäistää, että tervehenkinen kristillisyys ja Jumalan lapsen elämä ottaa huomioon sen, että me olemme tässä maailmassa, koska Jumala tahtoo meidän kautta tehdä hyvää meidän kanssa eläjillä. Mutta sitten on se toinen yhtä tärkeä ja ehkä vielä tärkeämpikin asia, että vaikka me olemme tässä maailmassa läsnä ja teemme työtämme niin kuin muutkin, niin me emme elä tästä maailmasta. Meidän identiteettimme ja meidän arvomme ei nouse siitä, mikä tässä maailmassa on tavallista ja tavoiteltavaa, vaan kristittyinä meidän identiteettimme on peräisin ihan jostain muualta kuin ihmisten sanomisista, omasta itsetunnosta, varallisuudesta, koulutustasosta tai siitä, että olemmeko me hyviä ja iloisia veronmaksajia vai emmekö ole. Eli tässä maailmassa elämme ja toimimme Jumalan tahdon mukaisesti, mutta me emme saa ravintoamme, iloamme ja voimaamme tästä maailmasta, vaan me ammennamme jostain muualta. Näin on asia tarkoitettu olemaan. Niin, se kysymys oli, että oletko sinä iloinen veronmaksaja? Jos nyt ajattelemme, että koitamme vastata tähän kysymykseen myönteisesti, niin mitä se edellyttää meiltä, että olisimme iloisia veronmaksajia ja tunnollisia työntekijöitä, lähimmäistämme palvelijoita? No, se edellyttää kahta asiaa. Ensiksi tarvitaan asennetta ja kykyä. Jos ei ole oikeaa asennetta, niin ei silloin verojen maksaminen tunnu hyvältä. Ja sitten, jos ei ole kykyä, jos ei pysty maksamaan sitä, mitä vaaditaan, tai ei pysty tekemään sitä, mitä meitä odotetaan, niin sekin aiheuttaa hankaluutta. On vaikea olla vapaalla omalla tunnolla, on vaikea olla iloinen veronmaksaja, työntekijä, jos ei vain pysty. No vaikkapa niinkin, että jos ei ole työtä tai opiskelupaikkaa, niin hankala silloin on olla tunnollinen työntekijä ja ahkera opiskelija. Eli vaikka asenne ja halu olisi kohdallansa, mutta jos kyky ja mahdollisuus puuttuu, niin asia ei tahdo mennä eteenpäin. Tässä evankeliumin kohdassa Jeesus on meille hyvä esimerkki. Hänellä on oikea asenne ja hänellä on myös kykyä vastata niihin haasteisiin, jotka hänelle esitetään. Ja mielenkiintoista tässä on sekin, että kun Jeesukselta halutaan nimenomaan temppeliveroa, niin eihän Jeesuksen olisi ollut mikään pakko maksaa temppeliveroa, koska hän itse on se Jumala ihmisten keskellä, jota varten koko temppeli oli olemassa. Että nyt kun Jeesus kuitenkin maksaa veronsa, niin hän itse asiassa maksaa niin kuin itsellensä sitä veroa. Ja hänen opetuslapsensa, jotka nekin olisivat tästä verovelvollisuudesta vapaa, koska he jo tuntevat Jeesuksen ja kulkevat Jeesuksen matkassa, niin hekin nyt sitten tulevat maksamaan tämän veron Jeesuksen opetuksen mukaisesti, koska he sillä tavalla tahtovat olla mukana siinä, että Jumala otettaisiin tosissaan ja myös ihmisten tarpeet otettaisiin tosissaan. Eli rakkauden tähden Herra Jeesus ja hänen opetuslapsensa tekevät sellaistakin, mitä ei olisi heidän pakko tehdä. Verot ja velvollisuudet ovat varmasti semmoisia asioita ja käsitteitä, joista helposti ajatellaan, että ei niihin ehkä kovin paljon mitään hengellistä liity. Mutta kun me luemme Raamattua sellaisena kuin se on kirjoitettu ja mietimme sitä, mitä Jeesus on opettanut, niin kyllä verot ja tullit ja velvollisuudet, ne kaikki kuuluvat siihen, mitä sanotaan kristilliseksi rakkaudeksi. Näiden velvollisuuksien hoitamisella me emme tienaa Jumalan suosiota, koska ei tarvitse. Se asia on jo hoidossa. Ja siitä on Herra Jeesus pitänyt huolen. Hän on maksanut muutakin kuin omat veronsa. Hän on maksanut hinnan ja suorittanut koko urakan sen asian eteen, että meidän ei tarvitse millään tavalla ansaita asemaamme Jumalan silmissä, vaan se annetaan meille Jeesuksen ansiosta. Mutta kun näin suuremmoisen asian Jumala on tehnyt meille Herran Jeesuksen kautta, niin siitä kyllä sitten seuraa semmoinen ajatus, että tästä saadusta hyvästä riittää jakamista myös muille, niille, jotka eivät vielä tunne Jumalan hyvyyttä ja Jeesuksen erinomaisuutta. Ja siksi meidät kutsutaan kristittyinä, Jumalan lapsina, tämän maailman ihmisten keskelle, jopa ihan jumalattomasti elävien ihmisten keskelle, että he saisivat todistuksen meidän hyvästä Herrastamme ja Jumalan ihmeellisistä teoista. Ja se todistus tulee meidän asenteemme kautta, meidän palvelutyömme kautta, jopa sen kautta, että me iloisesti maksamme veromme, me täytämme velvollisuutemme, teemme ne työt tunnollisesti, jotka meille kuuluu, koska tarkoitus on palvella lähimmäistä. Eli tämän evankeliumin äärellä niin mielestäni tämä asia on varsin selkeä. Mutta nyt sitten tulemme vielä sellaiseen asiaan, jota ei saa sekoittaa tähän lähimmäisen palveluun, velvollisuuksien täyttämiseen, maksujen maksamiseen. Ja se on se, että itsetunto, joka on meille tuiki tarpeellinen, ja myös myötätunto toisia ihmisiä kohtaan, niin se ei nouse siitä, mitä me näemme ympärillämme. Se ei tule yhteiskunnallisesta kanssakäymisestä. Se ei nouse siitä, mikä on yleinen mielipide ja mitä yleisesti arvostetaan. Jos me yritämme parantaa omaa heikkoa itsetuntoa, taikka saada myötätuntoinen asenne toistamme kohtaan, niin se ei vain tule siitä, mitä me näemme tässä maailmassa tapahtuvan. Sitä on turha ruveta niin kuin matkimaan, koska tämä maailma niin on itsekäs maailma, langennut maailma. Ja mikä pahinta, se maailma ei ole jossain meidän ulkopuolella, josta me voimme eristäytyä, vaan se maailma ja sen maailman meno, se vaikuttaa meidän sisäpuolellamme. Siksi itse tuntua ei pidä yrittää rakentaa sen varaan, että miltä asiat tuntuvat ja miltä ne näyttävät, vaan se tulee jostain muualta. Samoin todellinen myötätunto lähimmäisiemme kohtaan, niin se tulee jostain muusta kuin vuorovaikutuksesta, että kun minä annan sinulle tätä, niin sitten sinä ehkä annat minulle jotain muuta ja tällaista vaihdantaa sitten suoritetaan. Ei Jumalan lasten elämä ole kaupankäyntiä, vaan jotain muuta. Ja nyt tulen sitten siihen, että mitä on se jokin muu, mikä on se, mistä meidän itsetuntomme nousee Jumalan lapsena, mistä tulee se aito myötätunto. Ja se on anteeksianto. Se on anteeksianto. Jumalan lapsina Me emme ole virheettömiä, emmekä täydellisiä. Mekin olemme jumalattomia ja syntisiä ihmisiä itsessämme. Mutta juuri siksi me tarvitsemmekin Kristusta ja sitä anteeksiantoa, joka on hänen veressään ja haavoissaan. Kun meillä itsellä ei ole oikeaa asennetta, halua ja kykyä elää Jumalan tahdon mukaisesti tässä maailmassa, niin siksi me tarvitsemme Kristusta. Me tarvitsemme sitä, että meidät armahdetaan. Ja se anteeksianto, se tulee meidän omaksemme Herran Jeesuksen haavoista käsin. Se on hänen veressänsä. Siksi me nautimme hänen ruumiinsa ja verensä, että olisimme osallisia siitä, mitä hän on. Siksi me otamme omaksemme sen sanan, jota hän meille saarnaa, että se sana lahjoittaisi meille Jumalan lapsen identiteetin ja me kasvaisimme Herran Jeesuksen tuntemisessa. Siksi me päivittäin palaamme katumuksessa ja uskossa pyhään kasteeseen, että meillä olisi varmuus siitä, taas kerran saa jatkaa matkaa puhtaaksi pestynä Herran Jeesuksen tekojen varassa. Ja näin kun sitä itsetuntoa ja sitä identiteettiä ammennetaan siitä, mitä Herra Jeesus on ja mitä hän on tehnyt, niin silloin toimii myös se asia, että syntyy aitoa myötätuntoa, välittämistä, vastuun ottamista toistenkin ihmisten asioista. Kun meidän ei tarvitse enää yrittää tienata sitä suosiota Jumalan silmissä, niin ei meidän tarvitse yrittää sitä hankkia ihmistenkään silmissä, vaan me olemme hyväksyttyjä sellaisina kuin olemme Kristuksen tähden. Ja siitä vapaudesta käsin tapahtuu se ihme, että joku meidän lähellä eläväkin voi saada avun ja helpotuksen niihin asioihin, mitkä häntä vaivaavat, kun me sanomme jotain tai teemme jotakin. Eli lahjaksi olette saaneet, siis lahjaksi antakaa. Eli se maksuvalmius, jota lähdin niin kuin peräänkuuluttamaan, niin se nousee anteeksi annosta. Eli jos sinä niin kuin aidosti haluat palvella lähimmäistä, niin sä joudut sen ongelman eteen, että sitä aitoutta ja vilpittömyyttä, sitä ei löydy omasta sydämestä. Mutta siinä onkin se neuvo ja ohje. Nyt Herran Jeesuksen luokse. Nyt heti ongelle pitää saada tosi iso kala, sellainen kala, joka tuo mukanansa kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Herra Jeesus on tämä kala. Alku kristitykin käyttivät omana tunnusmerkkinä kalaa. Ja näin mekin saamme tämän tekstin äärellä ajatella, että nyt me lähdemme ongelle. Ja kun kala ottaa kiinni, niin vedetään se kala lähelle, koska se on Herra Jeesus, jonka me saamme. Ja hänen suussansa on se, mitä me tarvitsemme. Sieltä tulee se vapauttava sana, synninpäästön sana, anteeksiannon sana, joka muuttuukin sitten ihmeelliseksi aarteeksi. Ja kun me tämän kalan suusta saamme ja löydämme tämän aarteen, niin tarkoitus on, että me sillä maksamme veromme ja sen kanssa hoidamme ne tehtävät ja kustannukset ja hankaluudet ja ongelmatkin, jotka tulevat vastaan toistemme kanssa. Näin se Jumalan hyvä tahto ja ihmeellinen huolenpito niin pääsee vaikuttamaan, se leviää ja laajenee. Eli ystävät, kun tämä tiistai-messu, iltamessu on ohitse ja lähdemme koteihimme ja sitten jos Jumala suo meille uuden päivän ja taas menemme omien tehtäviemme keskelle, kutsumustemme keskelle, niin ollaan iloisia ja vapaita Jumalan lapsia. Me olemme saaneet todella suuren kalan, todella suuren aarteen, josta riittää syömistä ja jakamista ja rikkautta myös monelle muullekin. No niin, ystävät, nousemme ylös ja tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme.